Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Saatın əsas xəbərləri. Müsavat Partiyası bağlaşmaya etiraz edən sadəcə 4-cü yürüyüş mitingini keçirdib. İran qərar verib ki, İraqla bağlı konfransa yüksək vəzifəli məmurlarını göndərəcək. Rusiyalı Roman Abramovich İngiltərənin varlılar siyahısında ikinci yerdədir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisi xəbərlər ətraflı. Bugün Müsavat Partiyası ölkədə bahalaşma əleyhinə növbəti dəfə yürüş mitingi keçirdib. Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər mitingə kommunal xərclərin artılması ilə yanaşı, son zamanlar həbsə salınan jurnalistlərlə də bağlı öz münasibətini bildirib. O, hökumətin bu qərarını azad sözə qarşı təzyiq adlandırıb. Ətraflı Ülkə Akif qızının reportajında.
Əhalinin kommunal xidmətlər, işıq və qaza görə indiyə qədərki borclarının silinməsi, əmək haqları, pensiya və müavinətlərin ciddi surətdə artırılması tələbi ilə Müsavat Partiyası aprelin 29-da növbəti aksiyasını keçirdi. Metronun Hacı Aslanov stansiyasından yürüşlə başlayan aksiya daha sonra Ukrayna meydanında mitinglə davam etdirildi. 2000-ə yaxın iştirakçının qatıldığı aksiyada insanları eşidin, qiymətləri endirin, qiymət artımına yox deyirik, işıq, su, qaz belə bahalıq olmaz və istifa kimi şüarlar səsləndirildi. Millət vəkili Hüseyin Fənahıq və Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərsə öz çıxışlarında həm də gündəlik Azərbaycan, Birləni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevın həbsini və Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlunun məhkəməyə çağırılmasını həm də azad sözə məhvatı olan təzik kimi qiymətləndirdi. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin razılıq verdiyi bu miting polisin əhatəsində keçirildi. Hər hansı insident baş vermədi.
Ülkə Rakif qızı, Tarif Şurasının qərarı ilə yanvarın 8-dən enerji daşıyıcılarının və bir sıra xidmətlərin qiyməti artırılıb. Hökumət bunlardan cəb pensiya və minimum əmək haqqını artırsa da müxalifət deyir ki, qiymətlərin artırılmasının heç bir iqtisadi əsası yoxdur. İran deyir ki, o İraqla bağlı konfransa yüksək vəzifəli nümayəndə heyətini göndərməyə qərar verib. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni bildirib ki, nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Naziri Manuçöhr Mottaki başçılıq eləyəcək. İranın konfransa iştirakı vacib sayılır, çünki rəsmi Tehranın İraqın şia əhalisinə təsiri böyük olduğu və İraqa da silah sursat göndərdiyi deyilir. Bəhreyn, Misirin və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünün də qatılacağı konfrans Misirdə mayın 3-ü 4-ü keçiriləcək. İraqın Xarici İşlər Naziri Huşiyar Zebari deyib ki, böyük ehtimal var ki, konfrans ərəfəsində İranla Amerika iki tərəfli danışıqlar masasına oturacaq. Əfqanıstanda əhali bir neçə dinç sakinin öldürülməsinə etiraz eləyib.
Onlar bizə qarşı o qədər əməliyyat aparır ki, biz bunları istəmirik, biz bu cür gələcək istəmirik. Amerika bizim düşmənimizdir, Amerika bizim düşmənimizdir, Kərzai bizim düşmənimizdir, Kərzai bizim düşmənimizdir.
Koalisiya qüvvələrindən verilən məlumata görə antiterror reydlər keçirilən zaman əyalətin rayonlarından birində silahlılarla yerlilər arasında toqquşma baş verib. Nəticədə 4 döyüşçü və 2 qadın həlak olub. Əfqan polisi isə bildirib ki, öldürülənlərin hamısı yerli sakinlər olub. İstanbulda 100 minlərlə adam etiraz aksiyası qoşulub. Türkiyədə dünyəvi hökumət tərəfdarları ehtiyat edir ki, gələcək prezident Mötədil İslam Partiyasının olan Abdullah Gül ola bilər. Associated Press-in məlumatına görə nümayişlərdə 300 mindən çox adam iştirak edib. Belə bir aksiya 2 həftə öncə paytaxt Ankara'da da keçirmişdi. Dünən ümumi qərargah bildirmişdi ki, ölkədəki hər bir dünyəvi sistemin müdafiəçisidir və lazım olarsa öz sözünü deməyə hazırdır. Rusiyalı Roman Abramovich Britaniyada ikinci varlı adamdır. Varlıların siyasını Britaniyanın Sunday Times qəzeti dərc edib. Chelsea futbol klubunun sahibi Abramovich 21,5 milyard dollarla ancaq Hindistan əsirli Lakshmi Mittaldan geri qalır. İngiltərənin ən varlı adamı adını alan Lakshmi polad sənaye maqnatıdır və onun 38 milyard dolları var. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko öz tərəfdarlarına deyib ki, erkən seçkilər iyun ayında keçiriləcək. Yushchenko bu haqda Kiyevdə keçmiş baş nazir Yuliya Timoshenko və başqa müxalifət nümayəndələrinin də iştirak etdiyi yığıncaqda deyib.
Ukrayinski narodi Dostrokovi parlamentski vibori
Ukrayna xalqı, erkən seçkilər heç bir şübhə olmadan keçiriləcək. Seçkilər demokratik qaydada və beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakı ilə keçiriləcək.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko aprelin 2-sində prezident Yushchenko parlamenti buraxmaq və erkən seçkilərin keçirilməsilə bağlı fərman imzalayandan sonra Ukraynada siyasi böhran başlamışdı. Aprelin 25-i prezident Yushchenko verdiyi fərmanı təzəliyib yeni fərmanda erkən seçkilərin iyunun 24-ündə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri sizə Sevinç Cinzadə çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı isə saat 10-da olacaq. İndi isə efirimiz iz və tanımışlar verilişə davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə 101.7 FM-dən
Xalq xəbər
Ayda 101.7 manat Xalq xəbər
101.7 manat
Azadlığı nə gidinlə həm də qazan Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən diləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
101.7 FM
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Tanınmışlar.
Everest dağınında yaşamaq haqqı var. Ən adicə ayağımızla vurub kənara atdığımız bir daşındır. Və hisslər də eləcə. Çox böyük duyğuların, hisslərin, ümidlərin də yaşamaq haqqı var, ani arzularındır. Bəlkə tanımadıqlarımın içində elə bir yaşçı, elə bir şair var ki, bu saat parlamentdə mən onun yerini tutmuşam. Niyə demədim, nədən demədim, qorxdum? Bəli. Marzuluyardım ki, Səməd Urğunla da görüşüm, Yusif Səmədoğlu ilə də görüşüm. Yəni, yeryüzündə mənə ən əziz olan insanlardan ikisi ilə mütləq görüşmək istəyərdim. Dinlərim bizə aşıladığı formada görüş olmayacaq. Bu mənim indiki deputatlığım, bu əlbəttə ki, sonuncudur. 2010-da mən artıq 71 yaşım olacaq, heç bir vaxt namizədliyimi irəli sürməyəcəyim. Şəxsi məqlubiyyətlər məndə şəxsi qələbələrdən qat-qat çoxdur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun növbəti qonağı, millət vəkili, xalq şairi Vaqif Səmədoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan cəmiyyətinə niyah müqaviləsi lazımdırmı?
Bu niyah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
Nikah müqaviləsinə qərbin pozucu fəaliyyəti kimi baxanlar haqlıdırmı?
Bizim kimi ölkələrdə tətbiq eləmək istəyirlər ki, biz baxmışıq, eyb yoxdur, siz bizdən də pis vəziyyətə qalın.
Azərbaycan cəmiyyətində müqavilə ənənəsi varmı?
Ancaq biz isə bu müqavilənin şərtlərini, maddələrini sırf Avropadan götürürük.
Nikah müqaviləsinə yoxsulların varlanma şansı kimi baxmaq olarmı?
Bu süni bir ailəni belə deyək, ailə halını saxlamaq üçün bir vasitədir.
Cəmiyyət nikah müqaviləsinə hə deyir, yoxsa yox.
Auditoriyanın ümumi sayına əsasən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda bu qanun lazımdır.
Bütün bu suallara bu his cavab arayır.
Aranızda belə bir adam var ya, eşidib ki, misal üçün, kız ərə gedəndə deyib ki, mən bir şeydən ərə gedirəm ki, müqavilə bağlayaq. Nikah müqaviləsi. Heç biz elə bir adam.
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində gerçəkləşən ictimai dinləmə, nikah müqaviləsi bizə lazımdırmı sualını müzakirəyə çıxarmışdı.
Və dünyada da bu varsa, biz də məsələn başa düşməliyik və yəqin ki, istifadə eləməliyik. Çünki nə bizim dinimizə, nə bizim əxlaqımıza müqavilə məsələsi yad deyil. İndi bax bu günləri biz bunu aydınlaşdırmalıyıq. Sizinlə bir yerdə ki, bu nə dərəcədə əhəmiyyətlidir bizim cəmiyyət üçün və nə deməkdir bu? Çox sağ olun.
Sədr.
Hörmətli tələbələr, bugünkü mövzumuzla mən sizi tanış etmək istəyirəm. Mövzumuz bu cür adlanır. Azərbaycanda nikah müqaviləsinin bağlanmamasına qarşı. Əsas məqsədimiz ümumiyyətlə nikahlar baş tutarkən bunların nə dərəcədə qanunlaşdırılmasının olub-olmaması haqqında bu günləri mövzumuzdur. Bu mövzu haqqında sizə iddiaçımız və cavabdeh tərəflər aydınlıq gətirəcəklər. Bunun üçün Mina xanıma söz verirəm. Buyurun.
İddiaçı Mina xanım.
Mən süni sürətdə özünü qərbə oxşatmağın tamamilə əleyhinə. Və bu problem qərbdə başlayanda, yəni bu problem çözüləndə və həyata keçəndə, insanların şüurunda bu həyata keçəndə, artıq İslam dininin özünün bu sazişlər haqqında müddəaları, ayələri, surələri var idi. Və bir şey də insanı biraz narahat edir ki, nəyə görə bu məhz şərqdə başlandığına görə sözün yaxşı mənasında, indi bizə qərbi nümunə gətirirlər. Yəni, real insan, ailə qura bilən insan, müqaviləni bağlayır. Məsələnin mənəvi tərəflərinə baxanda görürük ki, əgər hər iki tərəf fərqi yoxdur, onu bütün mənəviyyatını, bütün məhəbbətini, hissini bir kəsə etibar eləyirsə, onunla ailə qurmağa hazırlaşırsa, o nəyə görə hansısa bir maddi nəyindənsə keçməsin. Və yenə də sözümün əsasında bu deyanır ki, bugünkü gün bizim müqavilə mədəniyyətimiz zəifdir, aşağı səviyyədədir və bundan da irəli gələn nikah müqaviləsi bağlayan insanlara biz pis baxırıq. Bir söz də demək istəyirəm ki, yəni yersiz abrəhəya mənə elə gəlir lazımdır. Bəzi insanlar nədən utanmaq lazımdırsa o şeydən utanmırlar. Amma tutaq ki, müqavilə bağlamaq lazımdır, bunu utanmaq abrəhəya bunun kimi nəzərə çatdırırlar. Və yenə də onu demək istəyirəm ki, bu məsələ çözülüb ona görə ki, respublikada qanunlar yerinə yetirilmir və bu vaxta qədər o nikah müqaviləsində olan maddələr özünü doğrultmur. Və bizim dediyimiz nikah müqaviləsi, tərəflərin yeni fikri, yeni ideyası buna olunan əlavələr çərçivəsində olmalıdır.
Cavabdeh Abbas Şabbazlı.
Hörmətli xanım çox gözəl çıxış elədi, ancaq biz anlaya bilmədik ki, bu çıxış zamanı nikah müqaviləsinin şərtləri sırf nədir? Yəni bu bizim gəncliyimizə nə vəd edir? Və hörmətli xanımın vurğuladığına əsasən mən belə başa düşdüm ki, doğrudan da bu gün nikah müqaviləsi Azərbaycan üçün yaramayan bir şeydir. Yəni gəlin buna bir tərəfdən fikir verək və bir başqa bir aspektdən baxaq. Bugünkü real bir Azərbaycan, hansı ki, demək olar ki, işsizlik problemi var və işsizlik problemi nəticəsində də demək olar ki, biz əgər Bakını çıxmaq şərti ilə götürsək, rayonlarımızda demək olar ki, gənc nəsil tapmaq qeyri-mümkün dərəcədə bir şeydir. Və gənc nəsil demək olar hər bir kəs xaricə üst tutub işləmək üçün, pul qazanmaq üçün və hazırki bir vəziyyətdə, hansı ki, artıq düzdür, Bakıda bir çox restoranlar var, yetəri qədərdir restoranlar və onlar demək olar ki, hər gün iş görür, hər gün orada toydur. Ancaq gəlin biz nəzərimizi salaq rayonlara. Hansı ki, o rayonlarda bəlkə də nikah bu dəqiqə elə bir vəziyyətdir ki, qızlar çoxu belə pis çıxmasın, evdə qalıblar. Biz keçid dövründə yaşadığımız üçün və keçid dövründə özümüz də çox gözəl bilirik ki, bu dediyiniz sizin sırf inqilabdır, nikahda bir olan bir inqilabdır. Hansı ki, hamının beyninə yeridilməlidir. Biz isə bunu yeritmək üçün ilk öncə şuuri inqilab eləməliyik. Və şuuri inqilab eləmək üçün də yəqin ki, hal-hazırki vəziyyət, əgər reallıqdan danışırıqsa, demək olar ki, bir o qədər də absurd deyil ki, biz onu fikirləşək 10-15 ilə, 20 ilə ki, bu hadisə baş verəcək. Yəni yenə də bu özünü doğrultmayacaq. Sırf maddiyyat üzərində qurulmuş bir ailədən biz nə gözləyə bilərik gələcəkdə? Çox gözəl bir deyim var ki, deyər xeyir söyləməzə dedilər bir xeyir söylə, dedi gedəsən qayıtmayasan. Sırf bu o sistem üzərində qurulmuş bir şeydir. Digər bir səbəbdən, əgər bu maddiyyat düşünülürsə, sırf pul üzərində qurulursa bu sevgi, demək olar ki, burada bir o qədər isti münasibət olmayacaqdır. Hansı ki, bu faktı yaşayan bir region, hansı ki Avropa inkişaf etmiş və bunu keçmişdir. Bu sistemi keçib Avropa artıq və Avropada da çox gözəl bilirik ki, statistik məlumatlar da hər gün demək demək olar ki, televiziyada və jurnallarla maraqlanan insanlar özləri də çox gözəl başa düşürlər ki, 1000 nəfər ailə qurur, cəmi bir uşaq dünyaya gəlir. Ancaq bizim kimi ölkələrdə hansı ki, nikah müqaviləsi yoxdur. Onlarda isə demək olar ki, göz qabağında. Əsası şərtdə qoyulub. Ancaq siz vurğuluyorsunuz ki, bugünkü gündən ola bilər şərtdə qoyulubdur əsası onun və Quranda göstərilibdir. Mən də qarşı deyiləm. Əgər Qurana əsasən götürürüksə, Quranda vurğulamır ki.
Bizim birbaşa milli
mentalitetimizə dayanır. Xahiş edirəm, daxil eləməyin, çünki fikirlərimi qarışdıram. Əgər siz bu günləri vurğuluyorsunuz ki, çox gözəl şərtdə qurulubdursa, əgər şərtdə, ancaq biz sizə bu müqavilənin şərtlərini, maddələrini sırf Avropadan götürürük. Çox gözəl belə bir deyim kimi var, deyir, bir günləri şeytan yolla gedir və bir insan buna yaxınlaşır və bildirir ki, sən kimsən? Deyir, yer get, deyir, sən kimsən? Deyir, şeytan. Əlində də ip oynadır şeytan və vurğuluyor, əlindəki nədir? Deyir, ip. Deyir, neyinirsən bunu? Deyir, əşi, yer getişinlə məşğul ol. Bir daha da bezdirir şeytanı. Axırda qayıdır şeytan, deyir ki, bunu keçirəm cəmaatın boğazına və dalımca sürtdüyürəm. Qayıdır ki, keçirt mənim boğazıma, məni apar da dalımca. Deyir, onsuz da sən, ay bədbax, sən mənim dalımca gəlirsən, mən gəlməyənləri sürtdüyürəm. Onsuz da bu, Avropanın qlobal siyasətdə yeritdiyi bir sistemdir. Hansı ki, Avropa bugün bu vəziyyətə düşübdür və bizi öz arxasınca gətirir. Həmin o kəndir məsələsi kimi ki, yəni, gəlin arxamca. Hansı ki Avropa bugün bir məqsəd güdür. Ən əhsus da ki, siz vurğuluyorsunuz şərqdə yaranıb. Ancaq gəlin baxaq şərqə. Şərqdə yaransa da bu sistem, düzdür, bu müqavilə kimi olmayıbdır. Ola bilər ki, aralarda danışıqlar getmişdir və belə münasibət. Şərqdə yenə mentalitet qorunur ki, əgər sən bir kişi olaraq yoldaşından boşanırsansa, onu saxlamağa borçlusan. Çünki o qadın artıq heç bir işdə işləmir və ancaq özü tək qalmış və belə getsə pis yola da düşə bilər. Onu fikirləşərək şərqdə qorunmuşlar. Ancaq Avropa isə bizə tamam başqa şeylər vəd edir. Avropa deyir ki, nə varınsa yarba-yarı bölünməlidir. Hansı ki, qız evi və belə götürsə, heç də bir o qədər orada köməklik göstərməmişdi ki, oğlan evi ola bilər ki, çox varlıdır. Varlı təbəqənin insanıdır. Qız evi isə aşağı təbəqənin bir insanıdır və ya ondan ayaqlaşmaq qeyri-mümkündür. Yəni, mənim sözü fikrim budur ki, bugünkü gündə nikah müqaviləsi bir daha özünü sübut edir ki, Azərbaycan üçün yaramayan bir müqavilədir. Nəinki Azərbaycan üçün, hətta Şərq üçün. Yəni, Avropada bu dəqiqə hal-hazırda çalışır ki, bunu bir təhər eləyib, bu nikah müqaviləsindən imtina eləsin və imtina eləsin deyəndə tamam başqa bir yollar araşdırsan. Bizim kimi ölkələrə isə hal-hazırdakı durumlarını və həmin müqavilə şərtlərini bizim kimi ölkələrə tətbiq eləmək istəyirlər ki, biz baxmışıq, eyb yoxdur, siz bizdən də pis vəziyyətə qalın. Ancaq biz özümüzü üzə çıxartmaq üçün işlər görürük.
Eşitdiyiniz ictimai dinləmədə nikah müqaviləsi Azərbaycan cəmiyyətinə lazımdırmı sualı müzakirəyə çıxarılıb.
Qanunvericilik olsa bu mülkiyyəti bölüşdürür də. Nikah müqaviləsinə ehtiyac var.
RAM, yəni Rəmzi Anayasa Məhkəməsi adlı qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi bu dinləmə həm süzgidən problemə böyük marağın olduğunu, həm də nikah müqaviləsi anlayışının daha geniş açıqlanma və müzakirə zərurətini üzə çıxardı.
Bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
İddiaçı Mina xanım.
Siz deyirsiniz ki, kənddən gələn bir qız, bir şəhərli oğlanla tutaq ki, ailə qurdular. O, yəni kimsəsiz, day-daysız, pulsuz və s. bir sadə bir qız.
Sadə bir qız, ürəyi saf təmiz, həyatında yoxdur insafdan iz. Uşaq qəlbidir, ona toxunmuyun, o öz aləmindədir, mane olmuyun.
Bunun iki dənə uşağı oldu, sonra oğlan bunu istəmir, bilir ki, bunun dayağı da yoxdur, heç kəsi də yoxdur. Deyir, xoş gəldin, get, sən daha mənə lazımdırsan. O qız nə eləməlidir? Küçədə qalmalıdır, yenidən kəndinə qayıtmalıdır, nə eləməlidir?
İndi sanki daşdan keçən bir arqument səslənəcək.
Yəni, indiyə qədər xoruz yox idi, səhər açılmırdı.
Bu məşhur məsələ nikah müqaviləsinə aid etmək nə dərəcədə düzdür?
Ümumiyyətlə, bu nikah müqaviləsi deyiləndə birinci növbədə bizim fikrimizə boşanma, ayrılma gəlir.
İctimai dinləmə davam edir.
Suala cavab verə bilərsiniz mi?
Yəqin ki, əgər onlar...
O kimi müraciət eləsin, nə eləsin? Mən müqtəcə.
Müqəddəs üçün instansiyaları var.
Komuz yox edir. Vaxtında da müqavilə bağlanmıyor.
Aha.
Oğlan deyir ki, 3 dənə uşağım var. Daha mənə lazım deyirsən, bacı, xoş getdin.
Çox gözəl. İndiyə qədər.
Hə,
çox gözəl.
İhtiyac bir dəqiqə sizin fikrinizə aydındır. İcazə verin cavabı aydınlaşdırsın sizin suallarınızı. Buyurun.
Mən bir neçə sualım var. Ola
bilər. Ola bilər. Amma
yəni yox,
sıralamanı gözləyirəm. Xahiş edirəm. Əyləşin, buyurun.
Çox gözəl vurğuladınız. Mən bildiyimə görə nikah müqaviləsi hardasa 2000-ci ildən və ya 98-dən bu tərəfə gəlib çıxıb da Azərbaycanda belə bir maddə düzəldilib. Yəni indiyə qədər xoruz yox idi, səhər açılmırdı.
Bir dəqiqə, bu əsaslandırıcı cavab deyil.
Yəni indiyə qədər hə, onlar bir sözü.
Hansı iddiaçının suallarına düzgün və dəqiq cavab verir.
Yəni indiyə qədər belə fikirlərsək ki, 2000-ci ilə qədər belə götürsək, bu nikah müqaviləsi yox idi. 2000-ci ilə qədər boşananlar demək olar ki, hamısı küçələrdə qalmışdı. Və həmin boşanan zamanda biz demirik ki, belə şey olsun. Biz deyirik ki, bu nikah müqaviləsi gələcəkdə qurula biləcək ailələrin bəlkə də indidən məhvinə səbəb olur. Bizim fikrimiz budur.
Aydındır. Razı deyirəm. Buyurun.
Ona görə ki, ümumiyyətlə bu nikah müqaviləsi deyiləndə birinci növbədə bizim fikrimizə boşanma, ayrılma gəlir. Və mən demək istəyirəm ki, bu müqavilə boşanmaq haqqında, ayrılmaq haqqında müqavilə deyil. Bu müqavilə daha da ailənin möhkəmlənməsi haqqında olan müqavilədir.
Sadə bir qız, ürəyi saf, təmiz, həyatında yoxdur insafdan iz. Uşaq qəlblidir, ona toxunmuyum, o öz aləmindədir, mane olmuyum.
İkinci, mən Avropa mədəniyyətindən danışanda bir neçə dəfə dedim ki, onların təqlid etməyin mən tamamilə əksinəyəm. Yəni, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, bizim mentalitetimiz kifayət qədər yetər ki, biz sağlam ailə quraq və sağlam yaşayaq. Siz deyirsiniz ki, Avropada bu yarandı, Avropa bundan yaxa qutarmaq istəyirdi. Sizin dediyiniz arqumentlər məsələnin digər tərəflərinə aiddir. Amma məhz bu müqaviləyə aid ola bilməz. Ona görə sualım belə. Siz deyirsiniz ki, Avropa bu müqavilədən canını qurtarmaq istəyir. Sizin konkret faktınız varmı bu barədə? Harada oxudunuz bu kitabı? Harada, hansı mənbəni bilmək istəyirəm. Görüm ki, harada yazılıb ki, Avropa bu müqavilədən qurtulmaq istəyir. Belə özür istəyirəm. Mən çox xahiş edirəm. Bu müqavilə ilə bizim Avropadan götürdüyümüz o mənfi tərəflər ki, var bizi, özür istəyirəm ifadəmə görə, o pozğunluğa, pisliyə sürükləyir. Onları bura qatmayaq. Bu nikah müqaviləsidir. Yəni qeyri tərəflər də mən də sizinlə razıyam. Avropanın, qloballaşmanın görünməyən tərəfləri bizim mentalitetimizi, psixologiyamızı körləməyə yönəlib, buna çoxlu pullar sərf olunur. Mən bununla tamamilə razıyam.
Demokratik inkişaf istiqamətimiz Avropa, diskotekalar, barlar, klublar, oppa. Adımız əldən gedir, don't no yes.
Amma bunun içində bir cümləm qaldı.
Bir kəlmə sual var.
Hə, mən istəyirəm ki, bütün bunların içində nikah müqaviləsini görməyək. Ona görə ki, bu bizim birbaşa dini dəyərlərimizə, milli mentalitetimizə aiddir. Və sualımı təkrar eləyin.
Sualımı təkrar eləyirəm.
Yəni ki, siz hansı mənbəyə əsaslanaraq deyirsiniz ki, Avropa məhz nikah müqaviləsindən yaxa qutarmaq istəyir?
Sual aydındır sizə. Buyurun,
açıqlayın. Yəqin ki, bu faktora ehtiyac da yoxdur. Artıq yəni televiziyaya baxan şəxslər çox gözəl başa düşür ki, statistik məlumatlarla mən sizə deyə bilərəm. Yəni çünki fakt dedikdə yəni göstərə bilmərəm yoxsa
yəni,
faktı
ki, yəni saytını verim, gedim açım, görüm ki hansı Avropa dövləti bu müqavilədən
bir dəqiqə iddiaçı, mən bir sualla müraciət etməsəm, ümumiyyətlə bu problem Azərbaycanda yenidir və biz hələ bunu statistikamızda heç bir kompüterimizdə rast gələ bilmərik. Nəzərə alın ki
Avropa dövlətləri nəzərdə
bu Avropa dövlətləri, yox, siz indi sual verirsiniz və deyirsiniz ki, onu Azərbaycanda biz təkmilləşdirək və yaxud təkmilləşdirməyik, onun mənfi cəhətlərini göstərək. Bu problem yeni olduğu üçün mən elə gəlir ki, biz hələ bunun nə dərəcədə bizə müsbət və ya mənfi cavablarını verəcəyini haqqında məlumat verməliyik. Ola bilsin ki, cavabdeh bu barədə bizə cavab verə bilməsin. Bu real bir həyatdır. Buyurun, başqa bir sualınız var? Üçüncü sualınız. Bu qədər.
Azərbaycan cəmiyyətinə nikah müqaviləsi lazımdırmı?
Bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
Nikah müqaviləsinə qərbin pozucu fəaliyyəti kimi baxanlar haqlıdırmı?
Bizim kimi ölkələrdə tətbiq eləmək istəyirlər ki, biz baxmışıq, eyb yoxdur, siz bizdən də pis vəziyyətə qalın.
Azərbaycan cəmiyyətində müqavilə ənənəsi varmı?
Ancaq biz sizə bu müqavilənin şərtlərini, maddələrini sırf Avropadan götürürük.
Nikah müqaviləsinə yoxsulların varlanma şansı kimi baxmaqlarmı?
Bu süni bir ailəni belə deyək, ailə halını saxlamaq üçün bir vasitədir.
cəmiyyət nikah müqaviləsinə hə deyir, yoxsa yox?
Auditoriyanın ümumi sayına əsasən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda bu qanun lazımdır.
Bütün bu suallara bu iz cavab arayır.
Mən auditoriyaya müraciət edirəm. Artıq sizin məlumatınız oldu ki, bugünkü söhbətimiz nədən gedir? Bu Azərbaycan Respublikasına, müstəqil Respublikasına lazımdır və ya yox? Xahiş edirəm, suallarınızla müraciət edirəm və iddiaçı və cavabdeh orqanlar buna cavab versin.
Minə xanım, qanunvericilikdə onsuz da var ki, oğlanla qız boşananda mülkiyyətin bölgüsü var orada. Yəni, arvad evdə borç pişiribdi, yaxşı pişiribdi, hələ gedib milyoner olubdu. Qanunvericiliyə görə o milyonları bölüşdürməlidirlər bunu. Çünki arvad evdə borç pişirməyin sayəsində, əgər borç pişirməyidi, gedib orada işləyibdi. Yaxşı, bəs bu olandan sonra bu nikah müqaviləsinə ehtiyac var? Qanunvericiliyə olsa mülkiyyəti bölüşdürür də, nikah müqaviləsinə ehtiyac var?
Əvvəla, qanunvericilik kifayət qədər özünü həyatda doğrultmur. Mənim oponentimin bir sözü xoşuma gəldi ki, bu real həyatdır. Real həyatda birinci növbədə qanunvericilik özünü doğrultmur. İkinci, bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür. Yəni, qanunvericilik o qədər zəifdir ki, o qədər işlənməyib ki, nikah müqaviləsi yalnız onu təkmilləşdirməyə xidmət edir.
Ailələr dağılırsa uşaqlarda yoxdur günah. Ailə cəmiyyət özəyib, övlad yeni bir sabah. Buraxmaq xırda səhv, verir böyük nəticə. Metroda zaman təşlənmiş istəyilə getmir məncə.
Buyurun, siz kimə müraciət etmək istəyirsiniz? İddiaçı yoxsa cavabdeh? İddiaçı, buyurun.
Mənim sualım var. Birinci sualım ondan ibarətdir ki, siz söylüyorsunuz ki, bu nikah müqaviləsi ondan ötəridir ki, onlar imzalayırlar və məsuliyyət boyunlarına götürürlər və sonra bu boşanmaların qarşısını alır. Bir növ insanlarda məsuliyyət yaradır. Sizə gəlmir ki, bu süni bir ailəni belə deyək, ailə halını saxlamaq üçün bir vasitədir. Necə insanlar sadəcə boşanmır, münasibətlər dağılmır ona görə ki, onlar hər hansı bir maddiyyatdan belə deyək, kiməsə bölüşməli olacaqlar. İkinci sualım ona ibarətdir ki, siz deyirsiniz bir qanun layihəsi var, özünə çox gözəl qeyd etdiniz ki, real həyatda özünü doğrultmur. Siz əminsiniz ki, indi kağızda olan bu müqavilə, bu ikinci bir qanun məsələn özünü doğrultacaq. Yəni, qarantı bu halda ki, real Azərbaycan cəmiyyəti.
Sualınız aydındır.
Mən bayaq fikrimdə bir neçə dəfə mənəvi keyfiyyətlərə vurğuladım. Yəni ki, əgər insan bir-birini həqiqətən sevirsə, ona özünün mənəviyyatını, daxili aləmini etibar eləyirsə, maddiyyat o mənəviyyatın qarşısında çox az görsənir, ucuz görsənir. Bilirsiniz necədir? Mənim məqsədlərimdən biri də budur ki, fikrimi o cür çatdırım ki, bizdə müqavilə qurmaq mədəniyyətinin əsası qoyulsun. Bu müqaviləyə biz yalnız boşanma kağızı kimi deyil, ailənin möhkəmlənməsi kağızı kimi baxaq. Təbii ki, mən çıxışımda da dedim ki, hansı yerdəki qeyri tərəflər üstünlük təşkil edirsə, ola bilər qanunçuluq özünü doğrultmasın. Amma qanun özünü doğrultmursa, bu o demək deyil ki, biz hər şeydən imtina eləməliyik. Mən sadəcə istəyirəm ki, bizim təfəkkürümüzdə nisbətən azacıq da olsa, 1% da olsa bu müqaviləyə qarşı ikrah olmasın. Müqavilənin adı eşidiləndə boşanma fikri nəzərə gəlməsin. Məqsədim budur.
İddiaçıya sualınız var, buyurun.
Siz bildirdiniz ki, bu müqavilə olsun ki, kim boşanma əzəsini verir, onun mülkü bölünsün. Biz bilirik ki, boşanmaların çox hissəsi evdə, ailədə olan qadın zorakılığına irəli gəlir ki, kişinin qadına tətbiq elədiyi zorakılığa qadın dözmür, boşanmağa məcbur olur. Artıq kişinin əlində digər kozur var ki, boşanmaq istəyədikdə bu zorakılığı daha da artıracaq və ya qadın bu pula görə bu zorakılığa dözməlidir, ya da ki, öz atasının var dövlətini verməlidir öz həyat yoldaşına. Bu nə qədər düzgündür, anlamadım.
Əvvəla mən bunu bir qanun kimi deyil, sadəcə təklif kimi irəli sürdüm. Əgər bu, o müqaviləni düzgün başa düşməyin əsası qoyulursa, bu təkliflər başa düşülən də olar, qəbul olunan da ola bilər. Qəbul olun, mən bunu qanun kimi irəli sürmədim. Mən sadəcə bir təklif kimi irəli sürdüm ki, necə fikirləşirsiniz, belə eləmək görəsən yaxşı olar, pis olar. Məqsədim də yenə də ailənin möhkəmliyi naminə. Bəlkə səhvdirsə o sizin öz.
Eşitdiyiniz ictimai dinləmədə nikah müqaviləsi Azərbaycan cəmiyyətinə lazımdırmı sualı müzakirəyə çıxarılıb.
Qanunvericilik olsa bu mülkiyyəti bölüşdürür də. Nikah müqaviləsinə ehtiyac var.
RAM, yəni Rəmzi Anayasa Məhkəməsi adlı qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi bu dinləmə həm süzgidən problemə böyük marağın olduğunu, həm də nikah müqaviləsi anlayışının daha geniş açıqlanma və müzakirə zərurətini üzə çıxardı.
Bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
Mövzu aydın oldu, iddiaçıya və cavabdehə suallar verildi və müəyyən mənada açıqlandı. İndi mən istərdim ki, buna qarşı münasibətinizi bilim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu qanunçuluq lazımdır ya yox? Xahiş edirəm, sadəcə əl hesabı ilə bizə münasibət bildirəsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nikah müqaviləsinin bağlanmamasına qarşı kim lehinədir, kim əleyhinə? Lehinə olanlar əlinizi qaldırın. Azərbaycanda bu müqavilə lazımdır ya yox? Lazımdır. Əl qaldırın. Neçə nəfər? Deməli, bağlanması lazımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 nəfər. Kim Azərbaycanda bu qanunun olmasının əleyhinədir? Əlinizi qaldırın. 2 nəfər. Bir dəqiqə. Bir tərəf varmı? Ümumiyyətlə, bu Azərbaycana lazımdırmı? Bir tərəf. Aydındır. Ümumiyyətlə... Auditoriyanın ümumi sayına əsasən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda bu qanun lazımdır. Mənə elə gəlir ki, bu qanun lazımdır. Hər bir şəxs istəyir qadın, istəyir kişi cinsindən asılı olmayaraq öz qanunlarını, öz toxunulmamazlığını bərpa etməlidir.
Afət Nuxova, kulturoloq 2-ci kurs. Mən daha çox öz təklifimi irəli sürmək istəyirəm ki, yəni əgər biz bunu istəyiriksə ki, bu Azərbaycanda daha çox genişlənsin bu, onun üçün biz bunu qanunləşdirməliyik dövlət səviyyəsində ki, dövlət də belə məcburi bir qanun olsun.
Əgər Avropaya biz qapı açmaq istəyiriksə, onda gərək onların getdiyi yolla gedək, sadəcə.
Buzdakı ümumiyyətlə çox gözəl keçir, lakin burada autoriyada oturan insanlara ümumiyyətlə mövzu çox aşılanmadı. Yəni ki, çox çatdıra bilmədilər. Hər tərəfli əgər aşılansaydı, burada olanlar daha aydın başa düşərdilər ki, mövzu nədən gedir.
Mən bu müzakirəni çox tərəfdarlayıram və çox iştirak edirəm belə müzakirələrdə. Ən azı biz yavaş-yavaş Azərbaycanlı bu sağlam düşüncənin əsas vətəndaş cəmiyyəti əsasını qoysaq, məncə indidən əsasını qoymaq daha yaxşı olar.
Mənim fikrimcə iddiaçı tərəfin fikirlərində hədsiz dərəcədə özü-özünü təqzib elədi və ümumiyyətlə nikah müqaviləsinin nə olduğunu auditoriyaya çatdıra bilmədi.
Özü təqdim
edin. Eyvə Borxan, Beynəlxalq Əlaqələr 2-ci kurs.
Azərbaycan cəmiyyətinə nikah müqaviləsi lazımdırmı? RAM, yəni Rəmzi Anayasa Məhkəməsi adlı qeyri-hökumət təşkilatının bu mövzuda keçirdiyi ictimai dinləməyə həsr etdiyimiz izlə bitdi. Mən, aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın. Ailələr dağılır, sarşaqlarda yoxdur günah. Ailə kəbək özəyir, övlad yeni bir sabah. Bıraxman xırda səhv, verir böyük nəticə. Metroda zaman təşəmiş istə ilə getmir məncə. Bizim qalayı. Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7 Tanınmışlar.
Everest dağınında yaşamaq haqqı var. Ən adicə ayağımızla vurub kənara atdığımız bir daşındır. Və hisslər də eləcə. Çox böyük duyğuların, hisslərin, ümidlərin də yaşamaq haqqı var, ani arzuların deyil. Bəlkə tanımadıqlarımın içində elə bir yazçı, elə bir şair var ki, bu saat parlamentdə mən onun yerini tutmuşam. Niyə demədim, nədən demədim, qorxdum? bəli. Malzuluyardım ki, Səməd Urğunla da görüşüm, Yusif Səmədoğlu ilə də görüşüm. Yəni, yeryüzündə mənə ən əziz olan insanlardan ikisi ilə mütləq görüşmək istəyərdim. Dinlərim bizi aşıladır, formada görüş olmayacaq. Bu mənim indiki deputatlığım, bu əlbəttə ki, sonuncudur. 2010-da mən artıq 71 yaşım olacaq, heç bir vaxt namizədliyimi irəli sürməyəcəyim. Şəxsi məğlubiyyətlər məndə şəxsi qələbələrdən qat-qat çoxdur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən, İlqar Rəsulun növbəti qonağı, millət vəkili, xalq şairi Vaqif Səmədoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Tanınmışlar.
Bugünkü qonağımız Vaqif Səmədoğludur. O Vaqif Səmədoğlu ki, həm ədəbiyyatdadır, həm də siyasətdə. Təkcə bugünün millət vəkili yox, həm də dünənin meydan adamıdır. Yaşadığı cəmiyyətin özəlliklərinə kifayət qədər bələd olan bu adam nə vaxtsa taleyinin onu bu dünyaya əlboş göndərdiyini, elə gedəndə də əlboş gedəcəyini demişdi. Çalışıb onunla hər şeydən danışacağıq. Ancaq ilk növbədə əlbəttə ki, mövcud durumunun necəliyini soruşuruq. Vaqif müəllim, bir vaxtlar siz demişdiniz ki, çadırlardan baxanda saraydakı kimi görkürəm, saraylardan baxanda çadırlardakı kimi. İndi bu çadırları söküblər, yəni yoxdur çadırlar artıq. İndi necədir vəziyyət?
Yox, mən demişdim ki, çadırlardan baxanda cənnətdəyəm. Saraylardan baxanda cəhənnəmdə mənim maddi durumum yenə də elədir, dəyişməyib və Allaha min şükürlər olsun, yəni dolanıram. O ki, qaldı yeni şəhərlərin, qəsəbələrin, yaşayış məskənlərinin, yeni evlərin tikilməyi, çadırlardan, vaqonlardan, birbaşa indi evlərə köçən adamlarda hansısa mənada mənəvi yox, məişət sevinci əmələ gələ bilər. Bax, bu məndə təşviş doğrası hissdir.
Bax, mən bu hisslərdən söz düşmüşkən ötən əsrin axırları idi. Yəni, onda sizin belə bir fikriniz olmuşdu ki, bu 20-ci əsrin sonları insanlarda nəsə xeyir hisslərin elə bil boğur, bu duyğuları öldürür. Bax, bu 21-ci əsrin əvvəlləridir. Bunu hansı hisslərdən bağlamaq olar, necə yanaşmaq olar buna?
Bir çox tərəfdən yanaşmaq olar, İlqar. Bəşəriyyətdə psadlakallaşma, özünə qapanma duyğuları da gedir. Yəni, mən deməzdim ki, mən 20-ci əsrin sonundakı hansısa mənada bədbinliyim, pessimizmim 21-ci əsrin əvvəllərində sönüb, azalıb. Yox, əksinə artır. Bilirsinizmi? Yəni, əlbəttə ki, bu uzun illərin söhbətidir. Yəqin ki, hər bir canlı orqanizm, yer kürəsi də, insan da, bəşəriyyət də, bir canlı vahid orqanizmdir, əvvəli olan kimi sonu da var bunun. Və sizə bir şey deyim ki, mən 5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm. Buna da mən belə stabillik, sabitlik deyə bilmərəm xasiyyətdə. Bəlkə də bu daha başqa keyfiyyətdir. Bir o qədər də yaxşı keyfiyyətdir, amma dəyişməmişəm. Yəni, bilirsiniz mi, uşaq pessimizmi, uşaq tənhalığı, yalqızlığı böyük tənhalığından qat-qat güclü olur. Məndə bax, o uşaq bədbinliyi, yalqızlığı deməzdim ki, o da azalıb. Yox, o da get-get artır. Gəlin, unutmayaq ki, mən həm də şairəm də. Bilirsiniz mi, bu hisslər şairin çörək ağacıdır.
O məsələyə biz toxunacaq, bu hisslər dediniz indicə, bu ani hisslərin o böyük hisslər kimi yaşamaq haqqı var. Ümumiyyətlə, elə ani hissləriniz varmı ki, istəyərdiniz və onlar böyüksünlər, böyük hisslərə çevrilsinlər?
Bu fəlsəfi vari deyərdim, göndə gedir bizim söhbətimiz. Bilirsiniz, burada yəqin ki, bu aspektə gəlib çıxırıq yaşamaq haqqına. Tutaq ki, Everest dağının da yaşamaq haqqı var. Düzdür mü? Ən adicə ayağımızla vurub kənara atdığımız bir daşında. Dahi insanın da yaşama haqqı var. Sadə peşə sahibinin də yaşama haqqı var. Filin də yaşama haqqı var, qarışqanın da. Və hisslər də eləcə, çox böyük duyğuların, hisslərin, ümidlərin də yaşamaq haqqı var ani arzularında. Var qlobal duyğularımız, tutaq ki, ölkə ilə bağlı, bəşəriyyətlə bağlı, millətlə bağlı, siyasətlə bağlı və özümüzlə də bağlı böyüklü, kiçikli hisslərimiz var. Bunların ani hissləri də var. Yeməkdən tutmuş məhəbbətə qədər. Yəni, bunların da yaşamaq haqqı var. Elə ani hiss var ki, onun mən məsələn böyüməyini istəməzdim. Tutaq ki, yeməklə bağlı. Bu an tutaq ki, mənim nəsə yemək istəyirəm. İstəməzdim ki, böyüsün. Amma elə də bir ani elə hiss doğur ki, insan qəlbində. Sonradan görürsən ki, bu özü-özünə böyüyür. Adicə bir dənə səs, adicə bir uğultu görürsən ki, hərdən bir şeirə dönür. Hətta sən özün əvvəldən bilmirsən onun mövzusu nə olacaq. Onun forması nə olacaq? Yəni, bax, bu barədə yenə deyirəm, bu həyatda hər bir hissin, hər bir duyğunun, hər bir fikrin, hər bir ideyanın yaşamaq haqqı var. Niyə görə mən deyirəm haqqı var? Yəni, burada mən hansısa mənada yekəxanalıq eləyirəm. Bunların qarşısı alınmaz şeylərdir. Bunlar var həyatda. Allah mı deyim, təbiət mi deyim, tale mi deyim, bunların tərəfindən verilmiş insana hüquqlardır, insan haqlarıdır. Yəni, heç kim bunu qadağan eləyə bilməz ki, sənin ani hisslərin, böyük hisslərin, kiçik duyğuların, böyük duyğuların, xırda ümidlərin və həng ümidlərin olmasın. Yəqin ki, bu hamımızda var və olacaq, nə qədər ki, insan var.
Bax, mən, o şeir dediniz, bu şeirin özü də bir ahdır. Bu, indi siz də dediniz, bir səsli şeirə çevrilir. Amma yaman çox axır, bax, sayı çox alır, yəni bu şeir yazanları. Sizcə, bu bizi ümumi məqsədlərdən, bəlkə şəxsi məqsədlərdən yayındırmır ki, kütləvi şəkildə belə şeir yazmağa meyillilik.
Bax, sizə indi mənim müəyyən mənada da paxıldığım tutdu, sizdə bu haqda informasiya var. Məndə o məlumat yoxdur, təəssüf ki. Mən son vaxtlar oxuduğum kitabları yenidən oxuyuram.
Nədir buna səbəb?
Tanıdığım şairləri yenidən oxuyuram. Bunu mən utana-utana deyirəm. Azərbaycanın indiki ədəbiyyatın, poeziyasının mövcud vəziyyətindən çox təəssüflər olsun ki, İlqar, mən xəbərdar deyiləm. Çox səthi. Çox səthi və buna mən sevinirəm. Axır ki, Azərbaycanda ədəbiyyat öz ədəbiyyat yolunu tutur. Mən ədəbiyyata gələndə Azərbaycanın əhalisi nüfuzu 4 milyonu yenicə aşmışdı. Azərbaycanda 20 min, 30 min tirajla şeir kitabları çıxırdı və satışda bunlar tapılmırdı. Bütün millət çayxanalarda yalnız və yalnız ədəbiyyatla məşğul idi. Yəni, siyasi aclığını da ədəbiyyatdan alırdı. İndi isə, görürsünüz mü, ədəbiyyat öz yerini tutub, ədəbiyyat ictimailikdən artıq sırf ədəbi pilliyə inib, təəssüf ki, siyasiləşib, çox təəssüflər eləyirəm buna mən.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bak, mən bəlkə o ədəbiyyatın özünün siyasiləşməsi cəmiyyətin özünün bir siyasətə meylliliyindən irəli gəlir. Bax, bugün həmin bizim o ədəbiyyatda daha çox tanıdığımız, gördüyümüz, adət elədiyimiz Vaqif Səmədoğlunun özü də, məsələn, deyək ki, parlamentdədir, millət vəkilidir və onu indi daha çox axtaranda, deyək ki, yazıçılar birliyindən daha çox mənə belə gəlir ki, parlamentdə biz axtarırıq tapmaq üçün. Yəni, bax, bunun özünün təsiri varmı bu siz deyən proseslərə?
Əvvəla parlament siyasi orqan deyil, qanunvericilik orqanıdır. Bu bir. İkinci, belə söz-söhbətlər var ki, yazçı hara, parlament hara. Hansı yazçı, konkret? Mən sizə ad-bad, bu saat Azərbaycan ədəbiyyatçılarının, yazçılarının, şairlərinin adlarını çəkə bilərəm ki, təbii ki, çəkməyəcəm. Bu, deputat ola bilər, bu, qətiyyən deputat ola bilməz. Hələ tanımadıqlarımı demirəm. Bəlkə tanımadıqlarımın içində elə bir yazçı, elə bir şair var ki, bu saat parlamentdə mən onun yerini tutmuşam. Belə söhbətlər də var ki, ay, kimsə parlamentdə oldu, ədəbiyyatdan ayrılır. Axı, niyə? Parlamentdə mən həftədə 8 saat oluram. Əsas vaxtım mənim harada keçir. Yazı masası arxasında, yazçılar birliyində, böyük qardaşım Anarın yanında. Gedirik, söhbət edirik, ədəbiyyatdan, siyasətdən, uşaqlığımızı yadımıza salırıq.
Aydındır, yox, ədəbiyyatdan ayrılmaqdan söhbət getmir. Sadəcə o cəmiyyətin düşüncə tərzində olan bir stereotipi mən deyirdim. Uşaqlıq dediniz, bir şey mən xatırladım, istəyirdim o məsələyə toxunam. Uşaqlıqdan sizinlə Azərbaycan cəmiyyətinin sözsüz ki, çox böyük hörmət elədiyi Yusif Səmədoğlu da gəlirdi və günlərin bir günü həmin Yusif Səmədoğlu yazmadığı əsərlərini, dostlarına, ailəsinə olan məhəbbəti götürüb getdi. Nə vaxtsa görüşəcəyiniz barədə düşünürsünüzmü?
Əlbəttə düşünürəm. Düşünürəm deyəndə ki, əlbəttə bu haqda düşünürəm. Arzulayardım ki, Səməd Vurğunla da görüşüm, Yusif Səmədoğlu ilə də görüşüm. Yəni, yer üzündə mənə ən əziz olan insanlardan İkisi ilə mütləq görüşmək istəyərdim. Ancaq burada söhbət o arzudan getmir. Yəqin ki, İlqar burada söhbət gedir. İnanıram mı buna, inanmıram mı? İnanmaq istəyirəm ki, belə bir, ikinci bir yaşam məkanı və zamanı ola bilər ki, onlarla görüşüm. Amma insan özünü yəqin ki, o dünya ilə nəsə özümüzü sakitləşdiririk. Bilirsinizmi, mən o dünyanın bir sözünü bilmirəm. Çəkisi nədir? Məsafələr nədir o dünyada? Kislarod hansı kislaroddur? Nəfəs hansı nəfəsdir? O dünyada neçə dil var? Mən buradan gedəndə o dili biləcəyəmmi? Bax, yəni bilirsinizmi, o saat mən bunu materiallaşdırmağa çalışıram. Və bax, bu materiallaşdıranda görürsən ki, yox. Yəqin ki, dinlərin bizə aşıladığı formada görüş olmayacaq. Olacaqsa da biz anlamadığımız, dilini bilmədiyimiz, çəkisini bilmədiyimiz, məsafələrini görmədiyimiz, ruhlarını, təbiətini, materiyasını anlamadığımız bir şəkildə olacaq. O nədir? Onu mən bilmirəm. Yusiflə, atamla çox görüşmək istəyərdim və indi deputatam, xalq şairiyəm, yəqin ki, bu yaxınlarda o görüşmə imkanım olsa, yəni ölsəm, yəqin ki, məni də birinci fəxri xiyabanda onlar yatan yerdə bastıracaqlar, bəlkə də görüşdüm.
Amma hər görüşün özünün bir mövzusu da olur yəqin ki, bəlkə bir hansı söz deyilməmiş sözlər olurmu ki, adam fikirləşir? Şəxsən mən özümdə fikirləşirəm ki, məsələn, filan kəsə filan sözü deyə bilərdim, filan etiraf eləyərdim. Varmı sizdə belə bir şey?
Həmişə, həmişə. Bilirsinizmi, gərək orada özümü belə aparaydım, gərək bu sözü deyəydim, niyə demədim, nədən demədim, qorxdum? Bəli, bəzən qorxub demirsən. Ehtiyat elədim, bəli, bəzən ehtiyat eləyib demirsən. Bəzən qarşında duran adamı fikirləşsən ki, o sözü başa düşməyəcək, niyə deyim? Yəni, bax, belə, yəni, bu da gətirib çox vaxt xəcalət hissi doğurur insanın qəlbində. Və buna mən deyərdim ki, şəxsən, bax, özümdən gedir söhbət. İnsani, şəxsi məqlubiyyətlər məndə insani, şəxsi qələbələrdən qat-qat çoxdur. Qat-qat çoxdur. Bircə şey məni sevindirir demezdim. Təsəlli verir bircə şey İlqar. Ki o şəxsi məğlubiyyətlərin əksəriyyəti şeirə dönür. Bəlkə də poeziyada qələbəyə çevrilir. Yəni, bax, bu kompensasiya baş verir. Amma həlbəttə ki, bax, bu söhbətlə də yəqin ki, mən özümə təsəlli verirəm.
Elə məqamlar olur ki, deyək ki, şeirdən uzaq hadisələrdir, poeziyadan. Adamı birdən sözsüz ki, o haqlı, haqsız olduqları məsələnin başqa tərəfidir. Amma qınayanlar da olur. Məsələn, mənim yadımdadır bu parlament seçkiləri sizin deputat seçildiyiniz vaxt ötən çağırış. Bu siyasi silahdaşlarınız mı deyək, mənsub olduğunuz siyasi qurumun üzvlərindən mi deyək, sizin o vaxt parlamentə getdiyinizlə bağlı narazı qalanlar da olur. Bax, bunun təsəllisi deyək ki, cavabı sözsüz ki oldu və siz o vaxt cavab da verirdiniz. Amma ümumiyyətlə bunların özü barədə düşünəndə nələr çıxır ortaya? Ya təəssüf mü, o adamların bu cür düşünməyi barədə təəssüf mü, yoxsa ümumiyyətlə bu hadisənin baş verməsi barədə təəssüf? Yəni, nə durur bunun mərkəzində, hansı hisslər?
Məndə heç bir təəssüf o hisslər, siz 2000-ci il seçkilərin deyirsiniz. O zaman mən bir partiyanın üzvüydüm, o məni partiyadan da çıxartdılar, parlamentdə oturduğuma görə, sonra o qrup da dağıldı bir-birləri ilə. Düz gəlmədi sözləri. Burada məsələ bundadır ki, mən dəqiq bilirdim ki, məni partiyadan çıxardan insanlar özləri seçilsəydilər. Gəlib parlamentdə oturacaqdılar və deyəcəkdilər ki, bizə meydan lazımdır sözümüzü deməyə. Yaxşı, mən o partiyanın üzvü ola seçilmişdim, elə o sözü mən deyə bilərdim də. Düzdür mü? Və yaxud məndən başqa birisi də var idi, o da həmən partiyadan çıxarıldı. Ancaq nə deyim, mən çalışmışam ki, dəyişməyim. Yəni, mən heyslənmirəm ona, qətiyyən heyslənmirəm. Və bu mənim indiki deputatlığım, bu həlbəttə ki, sonuncudur. 2010-da mən artıq 71 yaşım olacaq, heç bir vaxt namizədliyimi irəli sürməyəcəyəm. Və bu seçkilərdə məni sevindirən cəhətlər oldu ki, nəhayət mən gəncləri gördüm.
Amma bu gənclərin sizi sonra məyus eləmək ehtimalı da az deyil, mən bilən.
Olsun, ondan da qorxmaq lazımdır. Ola bilər, ancaq fakt bundadır ki, gördüm. Məsələn, Qazax rayonundan mənim bir rəqibim var idi, Fuad Hacıyev. Gördüm ki, bu adam parlamentə layiq adamdır. O sonra namizədliyini geri götürdü, amma söhbət ondan görürəm ki, var. Bax, belə.
Məntiqdən belə bir sual çıxır ortalığa ki, siz parlamentdəsiniz, bu məsələyə necə baxmaq ki, sizin özünüz də hansısa bir gəncin, özü də təəssüfləndiyiniz bir gəncin yerini tutmuşsunuz, buna necə yanaşmalı?
Burada səs vermə olub axı. Səs vermə olub, indi mənə çox səs veriblər. Bilirsinizmi, bəlkə də bax, bu işlərdə elə bir insan var ki, daxilən məndən qat-qat səriştəlidir. Amma daxilən özünü ifadə eləməyi bacarmayan insandır. Bəlkə o adam elə Qazağın özündədir, bəlkə Bakıdadır, bəlkə Şamaxıdadır. Burada bilirsiniz, bu artıq gətirib çıxardır taley yollarla. Kimin baxdı necə gətirib?
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayir. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayir işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
101.7.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğludur. Sizi şair kimi, yazısı kimi tanıyırıq, senarilərin müəllifi kimi, sonra deyək ki, meydan adamı olmuşsunuz, hal-hazırda millət vəkilisiniz. Yəni, bu siyahını biz kifayət qədər uzada bilərik. Bax, bunların hansında belə özünüzü daha çox ifadə eləyə bilmişsiniz? Hansında daha böyük obraz olmuşsunuz, belə deyək ki, hansında epizodik?
Mənim kitablarımdan birinin adı şiir kitablarımdan belədir. Mən buradayam, Tanrı. Bax, bu da sizin sualınıza cavab. Mən poeziyadayam, mən şeirdəyəm, dramaturgiyadayam, dramaturgiyada daha çox mən professionallığa yol verirəm, çünki tamaşaçı marağını doğurmaq üçün bəzən könlümdən gəlməyən priyomlardan, üsullardan istifadə eləyirəm, yəni könlümdən gəlmir yazıcı kimi. Bəzən zövqümə uyğun olmayan. Ancaq bilirəm ki, bunu eləməliyəm ki, tamaşaçı maraqla baxsın. Yəni, bu da ədəbiyyatda mövcud bir faktı, bir üsuldur. Ancaq ilk növbədə poeziya və xoşbəxt olduğum anlar, mən sizə deyə bilərəm, poeziyadadır, bir də o meydan hərəkatında.
Mən buradayam, Tanrı dediniz, yadıma bir şey düşdü. Siz bir dəfə həm özümü, həm ümumiyyətlə Azərbaycanın yerin Tanrıya xatırlatmaqdan danışırdınız. Kilahi, biz buradayıq, Azərbaycan buradayıq.
Bəli, bəli.
Bax, bu aradan müddət keçib, vaxt keçibdir. Artıq deyək ki, belə götürsək, bütün sahələrdə, həm siyasi sahədə, həm iqtisadi, ölkənin taleyi ilə bağlı məsələlərdə də dövr arasında müəyyən fərq var. İndinin özündə necə fikirləşirsiniz? Tanrıya xatırlatmaq yenə də lazımdırmı? Azərbaycan buradadır.
Mütləq, mütləq. Ancaq gəlin, unutmayaq ki, nəhayətsizlik, məsafəsizlik içində Tanrının işi yalnız Azərbaycanla bağlıdır. Onun iş həddindən artıq çoxdur. O yəqin ki, bir insan haqqında yox, bir millət haqqında yox, bir ölkə haqqında yox, bir planet haqqında yox, bir qalaktika haqqında yox. Yəqin ki, Tanrının işi daha böyük işdir və gəlin Tanrını belə bir şey, dini kitablar bizə aşılasa ki, Tanrı insanı özünə oxşar yaradıb. Mən buna inanmıram, qətiyyən. Yəqin ki, Tanrı düşüncəsi, Tanrı məntiqi, Tanrı həqiqəti nə insan düşüncəsidir, nə insan məntiqidir. Gəlin özümüzdən bədgüman olmuyor ki, Allahın işi gücü qutarıb, yalnız Azərbaycan haqqında düşünür, Azərbaycanlılar haqqında düşünür. Yox, Azərbaycan haqqında Azərbaycan dövləti düşünməlidir, Azərbaycan prezidenti düşünməlidir və bütün hər bir Azərbaycan vətəndaşı düşünməlidir. Gəlin bu məsələdə Allaha dualar eləyək, bəlkə də hər trilyon duadan birini eşitdi. Əgər onun kanseleriyasından keçər, stolun üstünə qoyarlar.
Uman yerdən küsərlər deyib, bir sıra məsələlərdə ziyalıların deyək ki, bəlkə yetərincə qoşulmaması və yaxud münasibət bildirməməsi ilə bağlı qınıyırlar. Sizcə bu hardan irəli gəlir? Doğrudan mı ziyalılar pasiv deyim, çıxır ortalığa bu cür yanaşma?
Bu, ondan çıxır ki, Azərbaycanda elə bir dövr var idi ki, Sovet dövründə xüsusilə xalq bütün aclığını siyasi aclıqdan, ictimai aclıqdan tutmur, milli aclığa qədər ədəbiyyatdan götürürdü. Yəni, artıq bu yoxdur. Ancaq o düşüncə tərzi, o inersiya hələ bizim xalqda qalıb. Və yenə də bu amorf kütləyə döndərmək ziyalını. Hansı ziyalı, bax, konkret deyin.
Ümumi yanaşma.
Ziyalı var ki, mitinglərə də gedir, müxalifətin mitinglərində də deyir sözünü. Ziyalı var ki, parlamentdə deyir sözünü. Ziyalı var ki, susur. Ona görə susmur ki, vətənpərvərdir. Azərbaycana ürəyi bunun yanmır. Xeyr, sadəcə olaraq bayaq dediyim ki, ifadə vasitəsi yoxdur. Özünü şeirdə daha yaxşı ifadə edir, nəinki hansısa bir siyasi, ictimai fikir söyləməkdir. Mən məsələ, bax, meydan hərəkatı dediniz. 89-90-cı ildə rəhmətlik Xəlil Rıza çox gözəl vətənpərvərlər şeirlər yazıb oxuyurdu Azadlıq meydanında. Başqa bizim şairlərimiz. Bir dəfə mən özümə dedim ki, bir dənə mən də yazım bu səbkədə şeir. Yaza bilmədim. Özü ifadə edəmədim. Amma belə çıxışlarımda 500 min, 600 min adamı bəzən deyirdilər ki, ağladırdım. Görünür o siyasi, ictimai çıxış ifadə eləmək bacarığı var məndə, amma şeirdə yoxdur. Bax belə.
Cəmiyyətin tamam başqa bir təbəqəsinə gedib maraqlı bir şey xatırladım. Senarilərinizin birində siz Susatan obrazın özünü sonra gerçəkliyə çevirmişdiniz filmlərin birində. Epizodik rol idi.
Bu kinonun ənənəsidir və bəxt üzüyünü çəkən rejissor Ramiz Əzbəli də mənə dedi ki, bir balaca şeydə çəkil epizodda, dedim ki, böyük məmnuniyyətlə ancaq söz deməyim. Yəni, söz demək artıq aktorluqdur, bunu bacarır. Amma sözsüz, yaxşı. Dedi, onda bab, susatdan dedim, bacarır.
Aydındır, o ənənə məlumdur. Hər halda çox maraqlıydı. Vaqif müəllim, səhv eləmirəmsə, Ramiz Rövşən demişdi ki, Vaqif Səmədoğlu öz şeirlərin şair olanda yazır. Bir neçə il bundan əvvəlin söhbətidir. Maraqlıdır ki, bu bayaqdan söhbətimizdə Vaqif Səmədoğlu kim idi?
Dədi, mən... Bilmirəm, mən ha bax şair oluram, şeirlərə bax yazıram. Yəqin, mən Vaqif Səmədoğlu, həm o, həm bu, həm o. Məni sevənlər də var, sevməyənlər də var.
Vaqif, mən yormadım.
Yordunuz, amma sizdən çox şəkər xəstəliyi var yorub.
Biləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğlu idi. Təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də